តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមិទ្ធបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះហើយវាគ្មិននៅរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមានពីររូបគឺលោកស្រីមុខសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានអង្គការនៃប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាល់ហើយប្រធានបទស្ដីពីការលុបចោលគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបលើវិស័យនៃសាថៃហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងមក
បាទសូមអរគុណលោកជឹងពុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កាលពីដើមខែមករានេះគឺដោយចំទៅគឺថ្ងៃទី8ខែមករាសហភាពអឺរ៉ុបបានដកចេញការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មឧស្សាហកម្មផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រថៃដោយហេតុផលថាថៃបានធ្វើការកែតម្រង់មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់កន្លងមកមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានគេបោកយកទៅធ្វើជាកម្មករនេសាទថៃរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងញើសឈាមហើយក៏មានការតវ៉ាផងដែរហើយការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករដែលមកពីប្រទេសជិតខាងនេះផងដែរបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានាពេលយប់នេះលោកសៃមូសខួរនិងលោកឌីថេហូយ៉ានិងដែលជាលោកឌីថេហូយ៉ាជាប្រធានកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និងពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះដោយធ្វើការប្រៀបធៀបករណីជាមួយនឹងករណីប្រទេសកម្ពុជាដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការចរចាមានបញ្ហាគម្រាមពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបាទដូច្នេះសូមប្រិមិត្តចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរបាទបាទតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោកជឹងបុជិនបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមួសខួរជ
ម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
បាទហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកឌីថេហូយ៉ាបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឌីថេហូយ៉ានិងលោកសីមួសខួរដែលយល់ព្រមចូលក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែដែល VOA ចង់ផ្ដោតនឹងតាមដានជាប្រចាំទៅលើកម្មវិធីនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រួយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានបទដ៏ធំមួយដែលអ្នកខ្លះក៏បានមើលឃើញអ្នកខ្លះក៏មើលរំលងឥឡូវនេះចូលដល់ប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមប្រគល់សំណួរដំបូងទៅលោកឌីថេហូយ៉ាមុនបាទដោយសារលោកជាអ្នកបច្ចេកទេសធ្វើកិច្ចការនឹងជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះមួយចំនួនហើយនឹងមានការធ្វើដំណើរឡើងចុះប្រទេសថៃលោកហូយ៉ាសហភាពអឺរ៉ុបបានដកការព្រមានដែលយើងហៅភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាកាតលឿងចេញពីប្រទេសថៃវិញក្រោយពីបានដាក់នឹងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំបើគិតមើលតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2015ឥឡូវដកទៅវិញហើយដោយហេតុផលថាថៃនឹងបានធ្វើការកែតម្រង់មួយចំនួនតើលោកមើលឃើញថាការកែតម្រង់អ្វីខ្លះដែលថៃបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ការព្រមាននេះបាទ
បាទជាបឋមសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនៃវិទ្យុ VOA បាទមុននឹងខ្ញុំជម្រាបអំពីថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យ EU ដកកាតលឿងយើងហៅភាសាថៃទូទៅហៅកាតលឿងគឺការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីទំហំនៃការនាំចេញដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានយល់មិនមែនទៅការនាំចេញរបស់ថៃខាងផ្នែក seafood ហ្នឹងណាអាហារសមុទ្រហ្នឹងគឺពី7000លានដល់10000លានជាងដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំណាបា
ទ
បាទ EU មិនមែនទៅមិនមែនជាទីផ្សារធំសម្រាប់ថៃទេទីផ្សាររងទី3ទីផ្សារសំខាន់ទី1គឺអាមេរិកទីផ្សារសំខាន់ទី2ជប៉ុនទី3 EU និងទី4អាស៊ានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជារួមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្មីត្បិតតែ EU មិនមែនជាទីផ្សារតែមួយសម្រាប់ថៃក៏ដោយហើយទំហំនៃទឹកប្រាក់បើយើងគិតទៅវាពី7000លានដល់10000លាន12000លានក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញថាទឹកប្រាក់នៃការបញ្ជូនចេញផ្នែកអាហារសមុទ្រហ្នឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះថៃក៏បន្តអំពីទទួលទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាឲ្យកាត់លឿនហ្នឹងគឺជាការពិន័យតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងមែនទៅថៃត្រូវទទួលរងការពិន័យពីផ្នែកមិនត្រឹមតែអាហារសមុទ្រទេគឺអាហារសមុទ្រផងហើយនឹងការបញ្ជូនកង់ទៅផងគេហៅថា GSP របស់វាខុសមិនដូចជា EBA ដូចខ្មែរយើងហ្នឹងបើ GSP គឺប្រហែលជាតកតននឹងកាត់សិទ្ធនៃការទទួលបាន GSP ហ្នឹងគឺពីមុខ ទាំងអាហារសមុទ្រទាំងកង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកប្រាក់នេះបន្ទាប់អំពីការដាក់តនកម្មពី EU ហ្នឹងគឺថៃធ្លាក់ចុះអំពីការនាំចេញទៅអឺរ៉ុបខាតប្រមាណ 40% អញ្ចឹងជាទឹកប្រាក់នឹងច្រើនហើយអ្វីដែលជាហេតុផលថៃទទួលរងទរណកម្មគឺដោយសារតែសំខាន់បំផុតរកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាទូកនេសាទថៃហ្នឹងវិស័យទូកនេសាទថៃហ្នឹងគឺថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងទាំងជួញដូរមនុស្សទាំងបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ទាំងកេងប្រវ័ញ្ចការងារអញ្ចឹងអាប្រមាណចំណុចហ្នឹងហើយព្រមទាំងរបាយការណ៍ខ្ញុំដូចជាផ្លិចបើមិន AP ឬ Reuters រីការគេហៅថាធ្វើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរកឃើញថា
AP បាទ
ការប្រាស់បាទ AP បាទអញ្ចឹងរកឃើញថាការធ្វើការនៅផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មនេសាទនោះគឺរបៀបជាទាសករសម័យទំនើបអញ្ចឹងបានត្រូវបាន EU កាត់ផ្ដាច់ហើយក្រោយមកបន្ទាប់ពីកាត់ផ្ដាច់ហើយឃើញថាខាងថៃនឹងមាន2 3ចំណុចដែលរហូតធ្វើឲ្យ EU នឹងទន់ចិត្តនិងដកអាទនកម្មនឹងវិញគឺទី1ការទូតការបរទេសរបស់ថៃគឺខ្ញុំមើលឃើញភាពទន់ភ្លន់ភាពទន់ភ្លន់មែនទែនបើទោះបីជាកន្លងមកមានការគម្រាមកំហែងពីអាមេរិកតទៅនឹងការកាន់របបយោធាក៏ដោយហើយយើងឃើញរូបភាពកន្លងមកហ្នឹងគឺត្រាំធ្លាប់មកថៃធ្លាប់មកអាស៊ានអីចឹងយើងឃើញថាលោកប្រយុទ្ធអាចារ្យអូសានេះណាគាត់ហាក់ដូចជាបតុនអេយ៉ាបតទោះបីជាត្រាំអត់ចង់និយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រយុទ្ធព្យាយាមថាខ្ញុំនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់ឆាប់អីចឹងមកហើយចេតនាកន្លងមកគឺថៃនឹងបង្ហាញចេតនានៃការបោះឆ្នោត5ដងប៉ុន្តែប្រហែលជាលើកនេះលើកចុងក្រោយនឹងបោះឆ្នោតថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឬមិថុនាចុងក្រោយជាការអនុម័តគណៈការបោះឆ្នោតចុងក្រោយហ្នឹងផ្នែកមួយនៃការធ្វើការទូតហើយមួយទៀតយើងក៏លើកមើលសមាជិកភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់គឺលោកដុកទ័រសុំគិតចាតស៊ីពិថាំងគឺជាក្រុមការងារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងក្រុមការងារផ្នែកការបរទេសនេះគឺគាត់ប្រកែថ្មីត្បិតតែយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏ពួកគាត់ព្យាយាមក្នុងការ lobby ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានមើលឃើញអាហ្នឹងខាងផ្នែកមួយទៀតគឺថៃបានកំណែទម្រង់ច្រើនមែនទែនតាក់ទងគោលនយោបាយស្ដីអំពីទេសន្តរភាពថៃកែច្បាប់ស្ដីអំពីច្បាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្នែកនេសាទនឹងការដាក់ទោសតនមួយចំនួនព្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជា channel គឺជាច្រកមួយនៃការជួញដូរមនុស្សច្រើនជាងគេអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំ2015ពលករទាំង3ប្រទេសពីខ្មែរទៅពីភូមាទៅពីឡាវទៅនឹងគឺថាទៅ illegal border ខុសច្បាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ហ្នឹងយើងឃើញថាគេចាត់ទុកថាការដែលចូលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺជាការប្រឈមនៃការជួញដូរមនុស្សនៃការកេងប្រវ័ញ្ចការងារនៃការយកទៅលក់ដូរអញ្ចឹងហើយបានថៃក៏ឡងមកគាត់ខំប្រឹងប្រែងមែនទែនបង្កើតការិយាល័យ one stop service នៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹង81កន្លែងដើម្បីឲ្យពលរករទាំងនោះប្រហែលជាបើមែនទៅតាមផ្លូវការថាឡាវសំទោសភូមិ3លានខ្មែរយើង1លាន7ឬឡាវ60ម៉ឺនអីចឹងក៏ប៉ុន្តែភូមិប្រហែលជា5លានអីនោះហើយខ្មែរយើងប្រហែលជា2លានអញ្ចឹងអង្គការនោះគឺអ្នកដែលមានឯកសារឬ MOU តាមរយៈ MOU ទៅស្របច្បាប់ហ្នឹងប្រមាណជា 20% ទេក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងថៃគេបង្កើតអា one stop service ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ហ្នឹង81កន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះធ្វើទាំងយប់ធ្វើថ្ងៃ
បា
ទដើម្បីជាផុតទាំងអស់ហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកសីមួសខួរវិញម្ដងលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងពីយន្តការច្បាប់មួយចំនួនដែលថៃបានធ្វើហើយនឹងចំណាត់ការមួយចំនួនហើយនឹងបូករួមជាមួយនឹងអេរិយាប័តទុនភ្លុនរបស់អាជ្ញាធរថៃបើទោះបីជាខ្លួនមានជំរើសទីផ្សារច្រើនក៏ដោយចុះលោកសីមួសខួរវិញដែលជាអ្នកនយោបាយលោកសីសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតំបងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមើលទៅលើករណីនឹងមួយសិនដែលលោកសីក៏តាមដានពីបញ្ហានឹងដែរបាទសូមចេញមក
ចាសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ជាពិសេសសូមគោរពដល់ក្មួយក្មួយដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនេសាទរឿងនេះខ្ញុំឃើញថាគឺជាទស្សនៈវិស័យដ៏ជ្រៅនៃប្រទេសថៃទោះបីជារបបនេះជារបបយោធាក៏ដោយ អ្វីដែលគេដាក់ជាអត្ថប្រយោជន៍គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺទីផ្សារទីផ្សារក៏ដោយគេណាក៏ដោយគឺគេត្រូវតែរក្សាទុកគេមិនអាចគេមិនឲ្យហើយគេប្រុងប្រយ័ត្នណាមិនឲ្យបាត់ទីផ្សារណាមួយទេហើយអ្វីដែលគេឃើញថាច្បាស់នោះបើសិនជាបាត់ទីផ្សារមួយណាក៏ដោយទីផ្សារនោះតូចក៏ដោយដូចជា EU ទីផ្សារតូចទេសម្រាប់ប្រទេសថៃនៅក្នុងវិស័យផលិតផលនេសាទនេះក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាវានឹងខូចគេឈ្មោះប្រទេសគេដូច្នេះគេរក្សាគេឈ្មោះប្រទេសគេផងគេរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសគេផងដោយចាប់តែជាប់ជាមួយនឹងគូប្រពៃគូបដិបត្តិរបស់គេគឺប្រទេសដែលបងយកផលិតផលរបស់គេលោកហូយ៉ាថាគេបន្ទន់អេរីយ៉ាបតការពាកបន្ទន់នោះវាជាការត្រឹមត្រូវគេបន្ទន់ដើម្បីឲ្យគេចំណេញពីព្រោះគេក៏យល់ឃើញថាការចំណេញរបស់គេគឺជាការចំណេញរបស់អ្នកដតីបើយើងធ្វើការងារយើងរកទទួលទានជារស់ស៊ីជាមួយអ្នកដតីគេក៏ចង់ចំណេញដែរអញ្ចឹងការអ្វីដែលហៅថាឈ្នះឈ្នះហ្នឹងគេគិតទៅប្រកបហើយគេគិតសម្រាប់យូរអង្វែងអររយៈពេល3ឆ្នាំជាងដែលប្រទេសថៃជាប់នឹងតុការព្រមានរបស់ EU នេះប្រទេសថៃរងគ្រោះធ្ងន់ស្ទើរតែបាត់នៅអ្វីដែលជាផលិតផលនេសាទនេះធ្ងន់ធ្ងរហើយសំខាន់គឺគេខ្លាចបំផុតគឺការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សគេលៀបពណ៌ដែលផ្សារបើសិនប្រទេសណាគេទីផ្សារអន្តរជាតិគេលៀបពណ៌ពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសនោះនឹងលំបាកអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រឿងនេះជាស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្ររៀនសូត្រគ្រប់ជំហានទើបអាចហៅថាឈ្នះឈ្នះបានយើងត្រូវរក្សាទីផ្សារយើងត្រូវតែទន់ភ្លន់ហើយយើងត្រូវតែបង្កើនទីផ្សារបន្តទៅទៀត
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរនិងលោកឌីទេហូយ៉ាបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធី Hello VOA នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកការព្រមានចេញពីវិស័យនេសាទរបស់ប្រទេសថៃបាទក្រោយពីព្រមានអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំបាទប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏មានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរមកវាគ្មិនរបស់យើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសេរីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលកែលោលោកសេរីមានសំណួរឬយោបល់លោកសេរីសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកបាទលោកសេរី
បាទខ្ញុំសួរអ្នកស្រីមួយទូកោបាទ
ជំរាបសួរលោកសេរី
បាទលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៅម្ដងបាទបំរាយចាំលើពួកអាចមាន
បាទខ្ញុំចង់សួរជំនួសមួយកែសួរថាតើ
បាទសូមអធិស្ឋ
ានឈ្មោះហេងដែលទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសថៃ6ឆ្នាំហើយដល់ហើយតែថៃវារយលុយឥឡូវមកដល់កែវរមៀលចៃមិនឥឡូវអាចមានអាចអ្នកស្រីអាចរយុទ្ធទៅឲ្យបានទេពួកគ្នាមានក្រគ្នាលំបាកមែនទេណា
ឈ្មោះអីគេបាទលោកស្រី
មកហេងហ្នឹងវាទៅគុលកល6ឆ្នាំ
ហៀងតាទេអញ្ចឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបាទអូខេសុំអរគុណលោកសេរីបាទបាទលោកសេរីមួយសុខួរហ្នឹងហើយគឺដូចជាករណីសិនត្រាល់ក៏បានទទួលបន្ទុកឥឡូវយើងនិយាយជាករណីទូទៅវិញពលករខ្មែរដែលទៅចាញ់បោគេមិនបានលុយមកវិញហ្នឹងតើយើងអាចជួយយ៉ាងម៉េចបានបាទ
ចាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជម្រាបទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាឱកាសល្អណាស់ដែលប្រទេសថៃគាត់កំពុងតែលាងសម្អាតឈ្មោះគេឈ្មោះរបស់គាត់ហើយជាងត្រូវតែយកឱកាសនេះអ្នកដែលរងគ្រោះពលករខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះសូមតាក់ទងជាមួយនឹងជាផ្លូវការគឺយន្តការគឺតំណាងប្រណីរបបលោកហ៊ុនសែននៅឯប្រទេសថៃគឺស្ថានទូតយើងយកហើយស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជាយើងយកឱកាសនេះដើម្បីសហការឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលថៃជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនេសាទសូមប្រកាសឲ្យច្បាស់ឲ្យទូលំទូលាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើការងារមានការងារធ្វើត្រូវ ស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ឬចាញ់បោកគេក៏ដោយសូមប្រកាសដើម្បីឲ្យខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងមកចុះឈ្មោះមកយកប្រាក់ទៅដល់ស្ថានទូតខ្មែរយើងដើម្បីយើងសហការឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយនៅប្រទេសថៃពីព្រោះទោះបីជាប្រទេសថៃបានធ្វើការងារល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ជុំជួយទេនៅការងារមួយចំនួនទៀតដូចជាការបាត់ខ្លួននៃពួកហើយនឹងការចាញ់បោកការបោកប្រាស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅឡើយទេ
បាទអរគុណលោកសីចុះលោកហូយ៉ាវិញតើពលរដ្ឋអាចនឹងងាកមករកយន្តការណាជួយបានលោកសីមួយស្គូមិនបានបង្ហាញច្រកមួយទៅហើយនោះបាទ
បាទមែនមែនទៅយើងមើលឃើញរដ្ឋលោកមានយន្តការគេហៅថាគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីទេសន្តិបវេសក្នុងហ្នឹងមានគណៈកម្មការចម្រោះបាទផ្ដល់ភាពសក្ដិជ្រាបក៏ដូចជាទទួលមិនដឹងអីក្នុងនាមជាស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសទទួលអាហ្នឹងមួយហើយពីរគាត់អាចទៅរអង្គការ NGO ដែលលោកធ្វើការក្នុងវិស័យការពារពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃមានអង្គការមួយចំនួនបើសិនបើយើងប្រើយន្តការនឹងអត់បានយន្តការមួយទៀតយើងអាចប្រើយន្តការរដ្ឋរបស់ថៃតែម្ដងដែលក្នុងនោះគឺមាន OSCC ដែលជាផ្នែកមួយនៃការកលែងទទួលពាក្យបណ្ដឹងក៏ដូចជាទទួលបញ្ហាផ្សេងៗអាចខលចូលទៅបានហើយគេមាន hotline ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ឡងមកអង្គការសង្គ្រោះយើងធ្វើការសហការភាគច្រើនជាមួយអង្គការ NGO ដៃគូនៅក្នុងប្រទេសទទួលបាទ
បាទចុះខ្ញុំសំណួរចង់បានចម្លើយខ្លីមួយលោកគ្រូយ៉ាបានន័យថាទោះបីជាថៃធ្វើការកែតម្រង់ប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយសម្រាប់អ្នកនេសាទខ្មែរដែលឬក៏ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅទីនោះតើអាចធានាថាគាត់មាននឹងមានសុវត្ថិភាព 100% ទេឬក៏នឹងមានការប្រឈមខ្លះ
ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងមិនអាចអះអាងថាពួកគាត់នឹងសុវត្ថិភាព 100% ទេព្រោះគោលនយោបាយវាជាគោលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវប្រសិទ្ធភាពវាឃើញខ្លះហើយអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកតនកម្មឬដកកាត់លឿងចេញនេះក៏ដោយសារតែមានការត្រួតពិនិត្យសារដើមច្រើនដងហើយក្នុងនោះយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីនេសាទសមុទ្របស់ថៃនឹងគឺចែងច្បាស់ពីដើមឡើយគឺថៃមានច្បាប់ទេហៅថាច្បាប់បុរាណក្នុងការអនុវត្តនៅដែនសមុទ្រក្នុងការនេសាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញកំណត់ថាទូកមុនដូចថាទូកគេហៅប្រភេទទូកនេសាទពីរប្រភេទមួយនេសាទធម្មតានិងនេសាទឧស្សាហកម្មនេសាទឧស្សាហកម្មនេសាទនឹងមានចំនួនប្រមាណអ្នកហើយកំណត់ទៅចុះដល់ deep sea ហ្នឹងអាសមុទ្រជ្រៅជ្រៅហ្នឹងគឺអត់ឲ្យលើសពី30ថ្ងៃទេពីដើមឡើយគឺសាត់អណ្ដែតទៅរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមិនអត់មានការតាមដានទេអញ្ចឹងមុននឹងចេញទៅគេមានគណៈកម្មការពីពោនោះហ្នឹងគេហៅពីពោណាគណៈកម្មការដែលត្រួតពិនិត្យផ្នែកទូកហ្នឹងមុននឹងចុះទៅគេនឹងរាប់មនុស្សហើយនឹងពិនិត្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងនោះគឺអត្តសញ្ញាណពីប្រទេសណាក៏ត្រូវប្រើអត្តសញ្ញាណប្រទេសហ្នឹងក៏ឡងមកគឺប្រើអត្តសញ្ញាណប្រទេសថៃទៅដល់ណាក៏បញ្ជាក់ជាអត្តសញ្ញាណថៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការចុះបញ្ជីបានភាគច្រើនសឹងថា 99% ហើយផ្នែកវានេសាទអញ្ចឹងគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសថៃច្រើនអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់មកពីប្រទេសណាទៅប្រទេសណាហើយមុននឹងចេញទូកមនុស្សប្រមាណអ្នកក្នុងទូកហ្នឹងគឺគណៈកម្មការពីពលហ្នឹងគេពិនិត្យហើយកំណត់ទៅតែ30ថ្ងៃត្រឡប់មកកន្លែងចំណតរបស់គេហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានឃើញមានយន្តការជាក់លាក់ច្រើនកន្លងមកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅអនុវត្តមិនអនុវត្តមិនដឹងប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺថៃកំពុងតែធ្វើបានល្អក្នុងផ្នែកហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ានិងអ្នកស្រីមូសខួរទទួលលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចាជំរាបសួរសូមជំរាប
សួរម
ែនផងខ
្ញុំសូមសួរដល់ចេះដេញការអដេញសាភីបអរ៉ុបលុបចោលហ្នឹងហើយដាក់បានតែ3ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំថាតាមតែកំណត់របស់ខ្ញុំ3ឆ្នាំហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដោយលោកហូយ៉ាមិញថាមើលទៅធ្វើល្អដែរចុះដេញកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនមិនតិចឆ្នាំទេណាដេញធ្វើបាបកម្មករខ្មែរយើងឯកម្មករគ្រប់និយាយទៅខ្មែរយើងធ្វើបាបខាងយើងគេខ្ញុំថាដាក់3ឆ្នាំដែរ3ឆ្នាំហើយឥឡូវនឹងលុបចោលខ្ញុំថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាបានប្រសើរហ្នឹងវាបានប្រសើរប្រហែល100%មើលទៅសប្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថាប្រសើរយ៉ាងច្រើនវាបានតិចដែរវាមិនច្រើនណាស់ណាហើយសួរថាធ្វើរបៀបហ្នឹងវាបានផលប្រយោជន៍អីដល់អីកម្មកតទៅចាសូមអរគុណខ្ញុំ
សូមអរគុណខ្ញុំចង់បកគលសំណួរនេះទៅលោកសីមួយសុខដោយសារពេលដែលខាងអឺរ៉ុបប្រគល់លិខិត លែងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថៃហ្នឹងខ្ញុំបានមើលវីដេអូហ្នឹងឃើញលោកកាមនូវឡាដែលជាស្នងការទទួលបន្ទុកនៃសាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងនិយាយថ្លែងអំណរគុណថៃនឹងចាប់ដៃចាប់ឲ្យដូចជាអរគុណសម្បើមណាស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាក្នុងគណៈពេលដែលនៅការពិភាក្សាគ្នាអំពីការមិនបានពិភាក្សាគ្នាទៅពីរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើបាបសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេសាទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែថៃនឹងបានប្រកាសដើម្បីអនុម័តប្រកាសផ្ដល់សច្ចាប័នទៅដល់អនុសញ្ញាលេខ188របស់ ILO ស្ដីអំពីការងារនៅតាមវិស័យនេសាទដែលឲ្យដូចជាប្រទេសដំបូងឲ្យធ្វើកិច្ចការនឹងគឺបាននេះថាសរសើរថៃសម្បំដូច្នេះលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេតើពីសារៈសំខាន់ដែលថៃគេចេះលេងនយោបាយហើយនឹងប្រើផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទទួលបានការលើកលែងហ្នឹងហើយនឹងការស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយដែលលោកស្រីសម្បូរបានលើកឡើងហ្នឹងបាទ
ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនច្បាស់ណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃខិតខំមែនតើក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានសង្គមស៊ីវិលសង្គមជួរនីតិនៃសង្គមស៊ីវិលនៅខៃនៅសហនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយព្រមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺគេមានសិទ្ធគេមានការតាមដានគេជជែកគ្នាគេដាក់សម្ពាធទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃខ្លួនឯងហ្នឹងពីព្រោះគេហើយគេអត់មានចាប់ចងអ្នកណាហើយគេអត់មានដាក់ច្បាប់ឯណាដើម្បីរំខានហើយនឹងយាយីអ្នកដែលហ៊ានតស៊ូមតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នៃពលករចំណាក់ស្រុកទេដូច្នេះយើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិតប្រកបរបស់គេជាមួយនឹងពាក់អង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនឹងទី1ដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ឃើញតាមដានថាមានលំហនៃប្រជាធិបតេយ្យនឹងទី1ទី2ក៏ទោះបីជាប្រទេសថៃបានប្រកាសថានឹងចុះហត្ថលេខានៅអនុសញ្ញានៃជាមួយនឹង ILO ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចក់មិនទាន់អនុវត្តពិតប្រាកដទេហើយនឹងជឿជាការនៅការតាមដានមើលនៅឡើយហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសខាងសហជីពនឹងគេចង់អុយរៀបរដ្ឋាភិបាលថៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាអៃឡូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យមានបង្កើតជាសហជីពមានទួនាទីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយលក្ខណៈនៅក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនៅមិនទាន់យល់ព្រមនៅឡើយទេដូច្នេះដូចខ្ញុំបាននិយាយទៅហើយទោះបីជាពលការពលរឿងគេដកចេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅតែតឹងនៅឡើយទេជាពិសេសអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាខ្ញុំមិនជឿថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅនេសាទថៃបានរួចខ្លួនទៅអកទេពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯកណ្ដាលទឹកនេសាទនៅកណ្ដាលសមុទ្រថៃនៅស្រើនរាប់ពាន់អ្នកណាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវិស័យនេសាទនេះ 90% ជាពលករចំណាក់ស្រុក
បាទយើងនឹងបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាទាំងលោកហូយ៉ាទាំងលោកសៃនិងខាងបណ្ដាញសារព័ត៌មានគឺខាងខ្ញុំជឿថាលោកហូយ៉ាប្រហែលជាមានចង់ឆ្លើយជាមួយនឹងលោកស្រីសម្បូរបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបូកនឹងសំណួរនេះបន្តិចចុះព្រោះយើងជិតអស់ពេលទៅហើយគឺតើកម្ពុជារៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចបានខ្លះពីបទពិសោធន៍របស់ថៃនឹងជាពិសេសពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហារឿង EBA ហើយនឹងការដាក់ពន្ធកយពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបាទសូមជួយលោកហូយ៉ាបាទ
បាទនៅក្នុងកលតិស័កនេះយើងខ្មែរយើងគួរតែរៀនសូត្រអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ល្អល្អមែនទៅបើយើងមើលពីប្រវត្តិថៃការទូតការបរទេសថៃល្អណាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថៃមិននៅក្រមអាណានិគមអ្នកណាតរសោះដោយសារតែរបៀបនៃការទូតហើយយើងមកកលិចមើលសំបីតែតកតងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ EU ដែលជាផ្នែកផ្សារផ្នែកមួយនៃទីផ្សាររបស់គេទេទី3ទីក៏ប៉ុន្តែថៃហាក់បីយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាថៃសំណាញ់របស់ថៃបងត្រីគឺទាំងធំទាំងតូចយកទាំងអស់អត់ខ្វល់រឿងថាបានធំបានតូចសំខាន់គឺបានត្រីអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែផលប្រយោជន៍របស់ជាតិគេហើយយើងឃើញថាក្នុងនឹងថៃមានការបន្ទន់អេយ៉ាបតអ្វីដែលគេដកនឹងមិនមែនចេះតែដកដកទេគឺទី1គេមើលទៅគោលនយោបាយជាតិគេថាគេមានការកែតម្រង់អីខ្លះយើងឃើញអនុក្រឹត្យនិងបរិយាកាសឆ្នាំ2014 2015នេះមានការកែប្រែចានរហូតដល់មិនទាន់មានប្រទេសណាទេក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលដាក់ទោសទណ្ឌ ថៅកែណាដកប៉ាសពតឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អន្តរប្រវេសឬពលករចំណាក់ស្រុកគឺត្រូវពិន័យ200,000 បាតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើប្រៀបធៀបមួយម៉ាឡេថៃប្រសើរជាងឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាំងគោលនយោបាយជាតិទាំងច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌដល់ថៅកែដែលដកឯកសារស្របច្បាប់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកពិន័យរហូតដល់200,000 បាតអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងជាប់ពន្ធនាគារហើយយើងឃើញមានប្រកបរបស់ក្រសួងការងារថៃហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីឲ្យបានគ្រប់គ្នាផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យបានហើយគេមានយន្តការនៃការដោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងថ្មីត្បិតតែវាមិនបានល្អ 100% ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបអំពីការអនុវត្តច្បាប់រវាងពលករចំណាក់ស្រុកបើប្រៀបធៀបម៉ាឡេស៊ីហើយនិងថៃថៃប្រសើរជាងម៉ាឡេស៊ីរាប់ម៉ឺនដងអាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនធានាថាសត្វតែសវត្ថិភាពទាំងអស់ទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងសល់ពេល1នាទីលោកសីមួយសកលមានអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយជាពិសេសតកតនករណីកម្ពុជាជាមួយនឹង EU ហើយនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមជួយបាទ
ជាដំបូងរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភហើយនឹងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ដោយថៃគេទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាទី2គឺសូមគុំផលស្ទើរតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាមួយនឹងដោយមានការបង្កើតឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យជូនទៅដល់សហជីពជូនទៅដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីជួយលើកឲ្យមានការជជែកគ្នាទៅដើម្បីការពីនៅអ្វីជាផលប្រយោជន៍ជាតិរួមហើយសូមគំលាបពណ៌គណៈបពប្រចាំហើយសូមគិតអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដល់យូអង្វែងគំទៅរោប្រទេសចិន
បាទសូមអរគុណលោកសៃមួសុខួរនិងលោកហូយ៉ាដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាពេលយប់នេះឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលាចា